Ny vaovao maraina eto amin'ny Radio Don Bosco amin'ny izao sabotsy 8 mars 2020 sy 2020 izao ny lohateny mbavoatsika. Mifampidinika tamin'ireo rivelona samihafa eto amin'ny firenena teny ampandrana omaliny eo anivon'ny FFKM anisan'ireo niresaka tamin'izy ireo ny avy amin'ny seni ny dinika ny fampionana momba ny fifidianana amin'ny 4 mars izao. Nahitana fiakarany tampoka ny vidin'ireo entana ilaina andavanandro eto amintsika indrindra ny varigasy ny trantsehatra nanao fitsiriana teny an-tsena ny ministeran'ny varotra nilaza fa tsy ekena ntsony ny fanararaotana. Novana sy navozana kosa ny politika pirenena ho an'ny fanjarian-tsakafo eto Madagasikara nanamafy ny fahavonoana ny anoana antsika amin'ny fanatanterana izany ireo mpiara-miombonantoka omaly. Anivelany anolotra fiaramanidina mpiady misa 300 any Ukraine i Slovakia izy no firenena faharoa ao anatin'ny vondrotafika OTAN-na nandray izao fanapaha-kevitra izao. Andro Robelona no teknisiana miaraka amintsika Jules Miandrinena no anolotra izao vaovao maraina izao faly miarabo zay tompo lasy tompo vavy manasana ho ampanajana anarak' izany hatramin'ny farany. Vaovao ny finoana n'olo no anomboantsika ny vaovao manatanteraka fitsidihana manokana na vizita extraordinaire ny vice province ny fikambanana salesianna Don Bosco eto Madagasikara Sinos Maurice Mompera Alphonse Oudou izay mpanolotsaina general ny fikambanana salesianna misahana ny faritra Afrika sy Madagasikara. Solotenany lehibe ny fikambanana salesianna maneran-tany Mompera Angel Fernandez Artimezy amin'izao fitsidihana manokana taona izao mariana fa tanterahana isaky ny 6 taona ny fitsidihana manokana ho an'ny fikambanana salesianna Don Bosco. Inona ary ny tanjona amin'izao fitsidihana manokana izao? Manazavy izay Mompera Alphonse Oudou, mpanolotsaina jeneraly ny fikambanana salesianna aty amin'ny faritra Afrika sy Madagasikara amin'ny teny frantsay.
Bien, merci pour cette question. La visite extraordinaire, c'est l'occasion que le recteur majeur saisit pour visiter lui-même tous les 6 ans une province avec ses maisons, avec ses confrères, les membres de la famille salésienne. Et quand il ne peut pas le faire personnellement, il envoie l'un de ses confrères, membre du conseil ou même pas nécessairement membre du conseil, pour aller en son nom visiter les confrères, les écouter, voir dans quelle direction la province est en train d'évoluer et à la fin de cette visite, étudier les résultats de la visite au conseil et donner quelques orientations valables pour les 6 prochaines années. Et c'est ce que je commence aujourd'hui même ici à Madagascar et île Maurice.
Miatrika foronana arak'olotsaina maro moa ny tanora kehitriny anisan'ny firenena be tanora ny aty amin'ny faritra Afrika. Ahoana ny fomba hiatrehan'ny salesianna Don Bosco aty Afrika sy Madagasikara io foronan-kevitra arak'olotsaina maro karazany io ankehitriny? Mompera Alphonse Oudou ihany no mamaly izay.
La culture aujourd'hui bouge très très vite. D'ailleurs, le mot culture est dynamique parce qu'il vient du verbe cultiver. Donc la culture d'aujourd'hui est une culture digitale, c'est une culture globale, c'est-à-dire le défi d'appartenir presque à un monde sans frontières, un monde qui comprend le défi de la fraternité, d'être une grande famille. Donc il y a la culture en général qui demande aux jeunes d'aujourd'hui d'avoir un sens critique. Un sens critique qui leur permet d'entrer dans le donner et le recevoir. S'il s'agit des médias, on ne peut pas les consommer de manière active. Les jeunes ont leur manière aussi de parler, ont leurs mots à dire. S'il s'agit de l'économie, les jeunes doivent se sentir aussi partie de cette économie-là. S'il s'agit même des valeurs culturelles, les jeunes doivent pouvoir imposer leur manière de percevoir la culture, d'exprimer leurs sentiments, d'exprimer leurs idées. Mais j'aimerais aussi qu'on parle de culture au pluriel, de telle manière que les jeunes de toute l'Afrique et du monde entier, quand ils se rencontrent, que chacun puisse transmettre, soit avec sa langue, soit avec les valeurs de sa propre culture, cette richesse de l'humanité. Donc il y a comme la culture en général qui est un défi pour les adultes et pour les jeunes, mais il y a aussi les cultures sans lesquelles le monde s'aplatit. Donc je préfère qu'on parle aussi des cultures, au pluriel et que les jeunes se rendent compte qu'ils ont un mot à dire pour la transformation de la société, mais avec la richesse que nos parents et nos ancêtres nous ont laissée. Même l'Évangile a besoin d'être interprété différemment, d'être compris et exprimé avec nos couleurs différentes. C'est pourquoi je prie mes jeunes de Madagascar, de l'île Maurice et de tout le continent de vivre l'Évangile avec la couleur africaine pour ne pas trahir cet adjectif-là catholique de notre Église, c'est-à-dire universel.
Aritra rovolana moa zao fitsidihana ataon'ny province ho an'ny Madagasikara sy Nosy Maurisy ataon'ny mompera Alphonse Oudo zao zany izay mpanolotsaina jeneraly ny fikambanana salesiana mesahana ny faritra Afrika sy Madagasikara. Misy fandraisany amin'ny resaka finoana ihany fa momba ny raharaham-pirenena kosa afaka mandinika ny raharaham-pirenena ny FFKM maka andray anjara amin'ny fampionana taon'ny senena ny voamera-pirenena maleo tena misahana ny fifidianana amin'ny 24 mars izao eny amin'ny Novotel Ivandry mpandray anjara fotsiny ihany anefa ny FFKM ao anatin'izany vahinina saina fa tsy mpitarika akory miantso ny kristianina rehetra arak'izany ireo filoam-piangonana eo anivon'ny ity fikambanany fiangonana kristianina eto Madagasikara ity araka ny tafana taon'izy ireo tamin'ny mpanao gazety Omaly Ariva mba hiara hitrotro am-bavaka io fotoana amin'ny 24 mars io mba ahitana ny hevitra iombonana hiatrehana ny fifidianana ampilaminana amin'ny taona ity. Anankiroa ny antony anekeny ny FFKM zao fanasany zao ho ny filohany ny mpitandrina doktera Irako Andriamasoa Amy.
Ny anankiray voalohany indrindra dia satria ny FFKM efa nanao antso hatramin'ny ela tamin'ny fanambarana izay nataony ny ilana ny fionana eto andivo ny firenena iaraha-mihevitra satria tanindrazana iombonany ity. Ny faharoa raha miresaka manokana ny senitsika dia zava-dehibe ny fifidianana ary tokony hiarahana miatrika ny fanatanterahana zany mba hahatratra ny tanjona hoe fifidianana marina ao anatin'ny fahamarina tsara ekeniny rehetra ary hiteraka fiadanana fitoniana ho an'ny firenena ho amin'ny fampandrosoana. Dia eo anolohan'izany ny FFKM dia manao antso amin'ny kristianina rehetra mba hitrotro am-bavaka manokana ny fivoriana atao amin'ny 24 mars io a manomboka amin'ny 6h maraina moa zany fivoriana izany iny amin'ny Novotel eto Antananarivo mba hivavaka isika mba hotahian'Andriamanitra zany ahitana ny lalana izorana ao amin'ny tena hampandrosoana marina ny firenentsika. Fa manao antso koa amin'ireo tompona andraikitra rehetra ireo nasaina rehetra erivelona samihafa nasaina ao amin'izany mba ho tonga amin'izany fa ny FFKM ny filoham-piangonana efa dia ezaka ny tonga anatrika izany mba ho fiaraha-mijery sy hampandrosoana ity firenena iombonana ity. Ny FFKM dia vahiny nasaina ary nanaiky ho tonga satria efa antso nataony ny sinyny fionana. Tsy ho mpitarika akory ny FFKM fa manatrika izany fivoriana izany sy mpandray anjara.
Zay zany ny fanazavany ny filohan'ny FFKM Omaly Ariva fa ny alohany izao fampafantarana natao tamin'ny mpanao gazety izao Omaly any dia voalaza fa nandray sy ny haino tompona andraikitra maromaro teny ampandrana ny eo anivon'ny FFKM nisan'izany ny avy amin'ny seny nisy ihany koa ireo masovoa vahiny toy ny masovoa ny Frantsa Arnaud Gilois ny solo tena maritry ny firenena mikambana eto amintsika Isa Sanogo ary ny profesora Raymond Ranjefa nisy ny pika nefa ny resaka ny fanaovan'izy ireo tamin'izany. Vaovao fa mihitsy tao anatin'ny andro vitsivitsy izay dia nahitana fiakaran'ny tampoka ny vidin'ireo entana ilaina andavanandro na ny PPN zany voakasika izany manokana ny vary gasy sy ny vary makalioka satria manodidina ny 700,000 ariary zao ny kilao. Nandray andraikitra entitra vetrany ny jeriny tokony atao ny ministry ny varotra sy ny fanjofana ny jeriny vaaolana ka nandefa ireo teknisianina avy amin'ny ministera nanao fitsiriana tampoka teny amin'ny tsenana Analakely sy Mahazo Omaly ary mbola itoy any amin'ireo tsena hafa eto Antananarivo sy manodidina. Tsy ekena intsony hoy ny ministra ny fanararaotana no fantarina noho izany ny anton'ny fisondrotam-bidy tamin'ny alalan'ny fanadihadiana ireo atota taratasim-barotra ireo mpivarotra sosanatria misy ny fanararaotana. Njerena ihany koa ny zotra ny fitsinjaranentana na ny atao hoe circuit de distribution. Eo ankilan'izay mety ihany koa ny fanapariana ny varotsinjo eny an-tsena ho an'ny tombontsoa ny vahoaka malagasy ny ministera entitra ny fanaramasiny vidinentana ahafahana manome valiny mazava ireo mpanjifa ny amin'ny antony izay fiakaram-bidy izay hoy ny tale jeneraly ny varotra sy ny fanjifana eo anivon'ny ministera Isidore Razanakoto.
Ao anatin'ny fiarovan'ny ministeran'ny varotra sy ny fanjifana ny mpanjifa dia mandray ny andraiky ny eto anivon'ny ministera ka naniraka ireo komisera sy contrôleur de commerce zany a nidina hifotony a teny an-tsena. Ny anton'izy io a dia fanadiadiana lalina zany a makasika ny vidy izay hitan'ny daholo be zany a ny vidin'ny entana amidy. Tsara mariana fa misy ny antsoina hoe circuit de distribution na ny lalan'ny fitsinjarana zany a ny varotra izay tokony ho ajain'ny mpivarotra sy ny mpisehatra amin'ny ara-barotra zany ka ao anatin'izany fanaraha-maso izany zany a no nidinan'ny commissaire de commerce androany. Manaraka ihany koa izy ireo a ny fanarahan'ny mpivarotra tsirairay a ny lalàna nypen'ny ara-barotra ary indrindraindrindra mba hijerevana zany hoe tsy miopapana tokoa ve ilay vidy a izay hitan'ny mpanjifa dia tsy maintsy hojerevana koa zany ny taratasy makasika ireo entana izay amidy a eo anivon'izany.
Misy ifandraisany amin'izay resaka teokarena izay ihany dia efa manana ny toerany ireo vehivavy mpandraraha eto amintsika na dia mbola vitsy anisa aza. Amporisihan'izy ireo andraraha amin'ny sehatra hafa mbola tsy vitsim-panao toy ny tontolo ny teknôlôjia vaovao sy ny angovo ny fandrarana ara-bola mba hitondra aingavao ho an'ny toekarem-pirenena. Izany indrindra no antom-pisiany ilay hetsika airanty momba ny vehivavy mpandrarana ny salon des femmes entrepreneur hetsika tanterahana nanomboka omaly hatramin'ny rampitso alahady eny amin'ny novotel ivandry ka sambany mivelatra eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena satria maro ireo vehivavy mpandraraha avy any velany tonga mifanakalo hevitra amintsika. Tanjona ny sokafana amin'ny asa fandrarana hafa fa tsy onona fotsiny amin'ny sehatrasa fanodinana sakafo sy ny sisa izay efa nisy hatramin'izay. Manazava ny filohan'ny vondrony vehivavy mpandraraha eto Madagasikara Fanja Razakabona.
Resahan'ny mpiaradia aminay a ny Banque Mondiale koa dia mandrisika ny vehivavy tsy salasala eto fa miresaka ohatra ny sehatry ny energia nouvelle technologie ny économie des finances zany sehatry zany zany a mbola azo atao hoe tsy dia tena idiran'ny vehivavy mpandrafa loatra dia androany a tena ny tanina mihitsiny zany ny vehivavy mpandrafa hoe tsara ny mijanao anatin'ny sehatra efa misy a ny antoko business ny textile tourisme sy ny sisa fa re ny sehatra vaovao izay efa tsy dia fahita loatra ny vehivavy mpandrafa zany dia atosika mafy ny vehivavy a mba ho sahy hiditra sy sehatra anatin'ireny secteur reny. Vehivavy mpandraraha dia manana sakana ihany koa amin'ny fandrarana fitadiavana famatsiam-bola ny resaka akse ao débouchéa ny recherche na compétence ihany koa zany anisan'ny sakana hita ao anatin'ny resaka famelabelarana ny fandrarana fa raha ohatra ka tiatsika ny ampiditra ny vehivavy amina sehatra hafa nouvelle technologie énergie économie des finances izay noresahana teo a dia tena mila fanampiana bebe efa name teny teo ny Banque Mondiale fa vona izy efa nome tanana anampiko vehivavy mpandraraha izay misitraka ary manana hevitra hafa ary azo nysongadinina anjarany ao anatin'ny groupe monde femme entrepreneur no mijery sy manampy an'izay vehivavy a te hisitraka sy te hiditra ao anatin'izany sehatra vaovao izany.
Eo amin'ny lafiny sosialy kosa namafy ny ady atao amin'ny tsy fanjarin-tsakafo i Madagasikara natolotra mpabe maso teny amin'ny hôtel La Carlton no somaly ny politika pirenena ho an'ny fanjarin-tsakafo izay nasipana vozana 23/3 hatramin'ny 23/3 miaraka amin'ny paikady entina manatanteraka ny sehatrasa maro lafy ho an'ny fanjarin-tsakafo 20/3 hatramin'ny 20/3. Nanome voninahitra ny fotoana moa ny ministry ny fahasalamam-bahoaka ny ministry ny rano sy ny fidiovana nitrony ireo solotena ny mpiara-mombonantoka samihafa manoana amin'ny Madagasikara amin'nezaka atao atrarana ny fanjarin-tsakafo ho an'ny malagasy dia ny fantaranasa iranontany ho an'ny sakafo na ny PAMA zany ny UNICEF ny banky iraisam-pirenena ny USAID ny JICA izy ireo izay samy nanamafy ny fahavononany tamin'ny alalan'ny sonina tao anoana ny Madagasikara amin'ny fanatanterahana ny politika sy ny paikady vaovao ho an'ny fanjarin-tsakafo. Misy fiofana lehibe ao anatin'ireo antotakevitra mirakitra ny politika sy ny paikady momba ny fanjarin-tsakafo ny mpandrindra pirenena ny ofisy pirenena misahana izany na ny ONN ny profesora Vlolitina Anta Marie Daniel.
Ny fiovana lehibe angamba dia atao hoe ny fanamafisana fanandraisana ilay hoe fomba fiasa marilafy mifampiroy misy roa ifandraisana ilay approche sistemika, izany hoe manamafy mihitsy a ny fiarahan'ireo sehatra fototra miara-miasa zany a, dia ny fahasalamana ho an'ny fanjarin-tsakafo, ny rano fidiovana fahadiovana ho an'ny fanjarin-tsakafo, ny fanabeazana ho an'ny fanjarin-tsakafo, ny rafitraran-tsakafo na système alimentaire ho an'ny fanjarin-tsakafo, ary ny fanjarin-tsakafo zany ny fiainana sosialy ho an'ny fanjarin-tsakafo. Ireo a dia miaraka amin'ny lazaina hoe gestion de risque catastrophe, communication sy ny gouvernance na ny fitantanana sy ny fandrindrana. Izay ny tamin'nysaiko rehetra rehetra izay a dia namafisina anatin'ny politika firenena io hoe amafisina ny fiaraha-miasa raha hitantsika taratra teo moa zany a ny antoka nomen'ireo mpiantsehatra rehetra hoe izay ny fanavaozana atao zany a isy ilay roy ifandraisan'ireo mpiantsehatra rehetra ireo amafisina kokoa, ary izany a dia iarahana mahita zany amin'ireo atao hoe sehatrasa rehetra misandrahaka eny fotony indrindraindrindra izay iarahan'ireo sehatra rehetraireo miara-misalana.
Efa manana ny paikady manokana entina mandrindra ny asa atao ihany koa ny ONN ho ihany ny mpandrindra pirenena.
Manomboka hatrany amin'ny atao hoe fitsiriana hoe aiza ny tokony atao ny asa, iza ny tokony anao an'io asa io a, inavy ireo karazana asa tokony atao a, iza ny tokony hisitraka izany a amin'ny fotoana rehetra na ny amin'ny toerana rehetra, dia efa manana ny rafitra sy ny atao hoe paikady entina amin'izay zany izay a. Dia ny rafitra misy moa ivoro amin'ny herinandro koa ilay conseil national de suivi évaluation, ohatra rafitra anankiray afana manao tombalezaka, ny vola ny eto manana rehetra zany a araka fantatrisika misy sehatra dimy a miampina sehatra roa erana makifito zany ireo hoe rafitra sy rafitra mipetraka amin'ny anatanteraka ilay politika ipireny fanjakan-tsakafo a, dia efa samy manana ny azy avokoa. Eo a ny vita tokonamen'ny fanjakana zany a, eo ihany koa raha mpamatsy vola miaraka amin'ireo mpiantsehatra rehetra zany a dia efa manana ny famatsimbolan'izy ireo tsirairay avy. Kanefa kosa anjaran'ny fombam-pirenena fanjarin-tsakafo ihany koa ny manara-maso a hoe ahoana marina ny filama motikovy nankany amin'izany atao hoe asa amin'ny ady amin'ny fanjarin-tsakafo izany tokoa ny fandaniana rehetra.
Eo amin'ny lafiny sosialy ny tokantrano misy 200,000 ato amin'ny faritra Analamanga Trabona vokany rivodoza Treneizao no nisitraka asa takalo vola tamin'ny alalan'ilay tetikasa tanterahan'ny fidy antsoina hoe asa vonjivoina. Voankasiky ny tetikasa ny boribory tany voalohany sy fahefatra ao Antananarivo renivohitra ny ampin'ny kômina Pitatafika sy Anosy Zatoandrefana distrika Antananarivo Atsimondrano. Ny fanadiovana ireo lakandrano izay tsentsina teo ihany koa ny fanadiovana ny tanàna no natao tamin'izany ho an'ny fokontany ilan'ny vato apasika ohatra dia tokantrano misy 300 no nisitraka ny tetikasa ka nosandaina vola 5,000 ariary isan'andro ny asa fanadiovana lakandrano natao, ary naharitra 20 ny asa izay farana tsy ho ela. Dibo-drano ny arabe sy ny tranon'olona sasany teny amin'ny fokontany ilan'ny vato apasika vokatry ny rivodoza Treneizao iny. Nanasoaritra ny fivezivezena ny fandehanana miasa sy mianatra mitantara ny olana ny sedrainy sy ny tombontsoa azo tamin'ny tetikasa asa vonjivoina ny tanterahan'ny fidy ny sivifokontany ilan'ny vato apasika Andriamatoa Latiniera Rakotoarson sy Rakotoarson Albert izay mponina eny antoerana.
Tsy maintsy entina ny sarety mandeha bisy ndreo any tokony mba mandeha tongotra dia mba tonga any amin'ny toeram-pianarana sy ny fiasana, ka defaly tokoa zay eto amponiny lanyvato pasy amin'izao tetika asa izao, satria ny rano efa miha manomboka amin'ny kirina, efa miha manomboka miha madiona ny faritra sy ny tanàna, fa teo dia tena naloto tanteraka mihitsy. zay ny tena mba isorana bezabe nitetika asa tompo kanal ray manontolo mihitsy zao hita masotsika zao azo andanana tongotra maina vyotrany iny avarata iny zao fa noho n'la tetika asa de nasaina io de io rano io zany rehefa tena dibidrano a de tafiditra any anatin'ny tokantrano rehetrarehetra de lasa maloto le tanàna satria i rahantsika malala fa ny rano mandeha amin'ny kanal tsy rano madio le rano be eo amin'ny arabe eo a rehefa mandeha ohatra zao zany le tetika asa ka toy le tetika asa de mety hivada olo amin'izay ny olana
nitondra vokatsy hoan'ny ponineto ilan'ny vatopasika ty tetika asa avonjivony ity satria teo aloha dimy amby dimampolo isanjato ny tokantrano a dibodrano fa noho ny fisiny ty asa vonjivoina ty a dia lasa nandeha ny rano a de afaka miaina ny vahoaka lasa tsy mandeha sarety ny ponina miena zany a ny vola mivoaka amin'ny vahoaka tokony a ao anatin'ny mahitany mihitsy zany tsika ny tokony mba misy tetika asa zany mba manadio mialohany misavan'le kanal ao anatin'ny mahitany de mba tonga ny fahavaratra de mba mandeha fotsiny le rano
nazotohana tamin'ny asa vonjivoina ihany ko moa re olona marefo tsy afa-miasa toy ny olona manana fahasembanana sy ny zoky olona anisan'izany bebe razafindrafara florine fitopolo taona izy nahazo vola eninalina ariary tao anatin'ny folo andro arahantsika ihany ny fanazavana teo micro nejoelina rasilofo
mipetradrery a mato mivady sarery ny ato tsy manao ninina fa mipetraka de eo ambodi-trano eo manemeny olona eo e zay a fitanana vary le vola de loka kely anana zay tena mijaly fijaliana de le tsy mihinan-kanina isan'andro
ho any amin'ny faritra indray sikariavana fanaramaso ny tsy fanarahan-dalàna misy eny an-tsena fa melabelarakevitra narana devitra momba nyzon'ny mpanjifa no nanamariana ny andro erantano anyzon'ny mpanjifa tany amoriny mane tamin'ny fahadimy ambe folony ny volana marsa teo ny arana tamin'ny fobe paritry ny varotra sy ny fantsofana any antoerana nitatitra ny vaovao landri andretsiresy radio marie madagasikara any ambositra
isy ny lalàna mamaritra ny zon'ny mpanjifa eto madagasikara ka vaofaritra ao anatin'izany ny tokony hahazoana vaovao ampy ahafahan'ny mpanjifa misafidy ireo tokony hijifainy ny azon'ny fanabeazana momba ny fanjifana zo azo ireo tolotra sy filana fototra eo amin'ny fiainany ny taleparitry nyfampiroboroboana ny indostria varotra ary fanjifana moromani raha matoa randrina rjaona ameli eolande
atreto aloha raha mahakasika ny zon'ny mpanjifa eto amin'ny faritra moromani de mbola tsy nisy ny fitarainana tonga aty aminay fa kosa isy ny fampahafantarana ireo mpanjifa reo hoe manahoana zay zony zay a mba ho voahaja ary izy koa ny fanentanana zany a mahakasika hoe raha tsy voahaja izay zony zay a inona no zavatra tokony ataony
fanigandalana tsy azo akena araka izany ny mivarotra entana efa landaty mivarotra entana tsy mifanaraka ny lanja eo amin'ny finosana ny lanja marina nyla entana voararany lalàna ihany koa ny fivarotana entana amin'ny teradoza ho an'ny fahasalamana atreto mbola iray ny figamanina miary ny zon'ny mpanjifa eto amin'ny faritra moromania nanamarika ny andro maneran-tany mahakasika ny zon'ny mpanjifa tato amin'ny faritra izay moa ny mpanao gazety tato amin'ny faritra mifoibebaritry ny mponina eto amoromania ny afamaha figambanana miaro ny zon'ny mpanjifa eto amin'ny faritra moromania landry andretsiresy radio marie madagasikara ambositra ho an'ny vovoan'ny radio tombosko
dia izay zany ro misy any amoriny maniany fa salotraina dimapolo miaraka amin'ny radio manivel zany hoe reny ahodina tanany ireny sy torche avy isanisany no nomeny fitondram-panjakana ny mpanjono tany amin'ny kômina ambony vohitry morombe tamin'ny alalan'ny ministry ny zono sy ny teokarena manga efa telo volana lasa moa izay ny tonga tany ireo fitaovan'ireo fa ny afako maly vao nyzaraina fikambanana mpanjono mijoro ara-panjakana misa efatra no nahazo zany tanjona ny ampianana ny lozandranomasina hoy ny lehibeny ny faripiadidiny jono any amin'ny distrika ny morombe andry matoa andrianytahina teo amin'ny fandraisam-peo ny marie tatiana any morombe
fizarana ndregny kit de sécurité en mer ho an'ireo mpanjono ao anatin'ny fikambanana ny joro ara-panjakana eto amin'ny commune ambony vohitsa morombe ireo kit ireo moa nomena andriamatoa ministriny jono sy ny tokarena manga telo volana lasa izay tokony hozaraina tamin'ny voalohany ity taona ity fa noho ny antony ara tsy filaminany toetsandro zany no nahatara azy koa nandroany zany nytanterahina izay fizarana an'ireo kit de sécurité en mer zay izay ahitana salotraina ahitana torche ahitana radio manivelle sy ireo ekipement miaraka aminy amin'ny fisarjevana azy.
Faly tamin'ireto fanomezana ireto ny filohan'ny fikambanana izay nisitraka Andriamatoa Tovondrain'ny Rufin ka nisaotra ny fitonjam-panjakana izay tarina Andriamatoa Anjira Joelina.
Faly zahay vezo ato amin'ny distrikan'ny Morombe nahazo ireny fitaova ireny. Ny antony tena misy ilana azy ireny fitaova ireny mba hialana ny olona tsy hita, hialana ny aksidan isan-karazana agnaty ranomasina. Dia makasitraka makatelona ny fitonjam-panjakana izay tarihin'ny filoha Anjira Joely sy ny ministeran'ny Jono izay tsy nagnadino anay aty Morombe namonay ireo fitaova ireo.
Rasoa Nirina Mari Tatiana avy aty amin'ny radio fivehikara Morombe no mampita ny vaovao an'ny radio Don Bosco.
Verina aty Antananarivo isika eo amin'ny lafiny kolotsaina indray mbava ankalazaina mandritra ny heritaona ny 50 ny Henri Ratsimbazafy anokafana izany ny seho an-tsehatra izay ho tanterahana eny amin'ny CCSK Antanimena amin'ny alahady faharoan'ny volana avrilo avy izao. Isy amin'ireo mpanakanto maro efa niaranira taminy no avy anafana ny fotoana sy anotrina azy zany amin'io araka ny nambarany nandritra ho an'ny tafa nataony tamin'ny mpanao gazety. Anisan'ny anamarika io seho amin'ny faharoan'ny volana avrilo io ny tsisin'ny fikaloana hira vaovao fa ireo hira efa fantatra ny mpankafy hatramin'izay no ahazo laka amin'io ny rehefa fantany hoy Henri Ratsimbazafy ny tiny hoeno ho an'ny fampisehoana. Revoavao any ivelany hitsidika ny Albania mandritra ny 3 andro manomboka anio ny papa ny sekretera misahana ny fifandraisana amin'ny firenen-kafa eo anivon'ny fiketrahana masina Monseigneur Paul Richard Gallaher fitsidiana noho ny fanasan'ny ministrandraharaham-bahiny Albania sy ny raharahan'ny Eropa sy ny filohan'ny fivondrona ben'ny veka ny Albania. Tanàn-dehibe telo no hotsidihany amin'izany dia ny any Skorita, Resena ary Tirinaka. Ho anio dia isy ny lamesa ho tanterahany ho tarihiny ao amin'ny katedraly ny Skorati. Avy eo hitsidika ny mozean'ny martiry atsiarovana ireo niarambona tamin'ny andro ny kômunisma tany Albania. Tsaivina fa efa nitsidika ity firenena ity ihany koa ny papa François ny 20 Septambra 2020 izay fitsidihana apostolika voalohany nataony tany Eropa. Farany anolotra fiaramanidina mpiady misa 300 any Ukraina i Bratislava ho ny Prime Minister Slovaka Edouard Heger Omaly. MiG-29 novokary ny firaisana sovietika taloha ary efa tsy ampiasain'ny Slovaki intsony izy ireo. Misy amin'ireo no atao fakana kojakoja fanolo sisa fa tsy ho ampiasaina amin'ny sidina intsony akory. Firenena faharoa amin'ireo anatin'ny vondrony OTAN moa nandray izao fanapa-kevitra anome fiaramanidina ny Ukraina izao i Slovaki, fiaramanidina efa tokony hompitehan'ireo hoy ny Rosiana naneho ny heviny manoloana ity raharaha ity. Makasitraka anao nyeny vavahotra amin'ny farany tamin'ny zao maraina izao tsy aivona aminao mitatao vovonana dia mbola misy ny vaovao atoandro ho an'ny anio mandrapitafa vetivety topokilasy topokivary.